Hai, selamat jumpa kembali. Apa kabar kamu di seberang sana? Moga baik-baik aja. Dan kalau lagi gak oke juga gak apa-apa kok. Udah lama ya kita gak ngobrol-ngobrol. Dan aku udah kangen banget untuk berbagi banyak hal yang terjadi di dalam hidup belakangan ini. Apa ya, aku ingat kata Andini Dwi Fatma di novel keduanya ini nih. Katanya, ketika hidup sedang baik-baik saja, hidup itu selalu punya cara untuk menendang kita itu tepat di belakang kepala. Dan itu kerasa banget untuk 1 tahun, 2 tahun belakangan ini. Aku rasa kamu juga pernah ngalami, dan belakangan ini mungkin sedang mengalami. Kehidupan itu pun bisa kita ganti, katanya, dengan apa saja. Dia boleh soal cinta, boleh soal keluarga, dan dalam konteks kali ini dia adalah soal uang. Kebetulan aku baru membaca buku Psychology of Money, tulisan dari Morgan Housel. Dan ini buku yang menurutku penting banget untuk aku, terutama yang sebenarnya belajar mengelola uangnya itu terlambat. Karena dulu itu aku orang yang sangat konsumtif ya. Walaupun beberapa teman-teman tuh bilang aku tuh gaya hidupnya sangat sederhana, tapi sebenarnya konsumtif banget, terutama untuk hal-hal yang sebenarnya juga itu gak berguna. Beberapa tuh kayak rokok dulu tuh ya, aku sekarang istirahat rokok, tapi gak takabur ya, mungkin juga akan ngerokok lagi. Dan beberapa hal yang aku beli sebenarnya itu gak penting dan gak mendesak untuk aku pakai. Dan ini menyadarkanku bahwa mengelola uang itu juga soal mentalitas. Dia adalah soal mindset gitu. Dan ini sama halnya dengan buku ini, Psychology of Money. Psychology of Money itu gak akan mengajarkan kamu soal hal-hal yang bersifat teknis, kayak akuntansi, ekonomi, tren pasar, bagaimana menjadi seorang investor yang intelijen. Bukan seperti itu. Psychology of Money akan membongkar kebenaran psikologis dibalik manusia yang membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari, terutama berhubungan dengan uang, dengan saldo rekening mereka, dengan isi dompet mereka. Uang itu sebenarnya lebih bersifat psikologis daripada teknis. Kenapa ya? Karena kita bisa, ya rata-rata kita yang pernah sampai SMP itu mungkin pernah menyentuh ekonomi atau akuntansi lah. Kita mungkin pernah menyentuh akuntansi. Kita tahu bagaimana itu uang, bagaimana itu kemakmuran yang landasan dasarnya adalah kertas yang dan logam yang disebut uang. Tapi nggak semua orang yang semuanya itu mungkin pernah di SMP dan mengenal akuntansi, tapi nggak semua orang bisa mengatur keuangan dengan baik dan rasional. Ini adalah kebenaran psikologis yang lain gitu, bahwa kebijaksanaan ekonomi klasik bahwa manusia adalah makhluk yang rasional itu ternyata terbantahkan dengan kenyataan sehari-hari dan telah dibuktikan oleh psikologi eksperimen, psikologi perilaku, bahwa kita ini sebenarnya adalah makhluk yang sangat irasional. Kita ini adalah makhluk yang sangat irasional, terutama ketika kita bicara soal uang. Contohnya adalah di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ada 2 fakta soal masyarakat berpendapatan rendah. 2 fakta tersebut adalah, pertama, masyarakat berpendapatan rendah itu rata-rata mengalokasikan $415 untuk beli lotre. Fakta kedua, rata-rata masyarakat berpendapatan rendah di Amerika Serikat itu dana daruratnya adalah $400 yang tidak terpenuhi. Kalau kita lihat ini, 2 data ini kan ada korelasi. Artinya apa? Masyarakat berpendapatan rendah di Amerika Serikat itu lebih memilih membeli lotre ketimbang membuat tabungan dana darurat. Gitu. Orang itu lebih memilih untuk lotre, untuk sesuatu yang kemungkinan dia akan menang itu kecil banget dibandingkan nabung buat dana darurat yang kemungkinan dia akan selamat 3-6 bulan ke depan, terutama di zaman COVID dan yang penuh ketidakpastian seperti ini, itu pasti akan kepakai. Ini apa ya? Ini mungkin fakta statistik bahwa kita itu nggak serasional itu. Kita ini ya makhluk yang irasional ternyata. Yang menarik tuh, salah seorang yang ikut lotre tersebut tuh pernah bilang, ya kami ini main lotre karena menyenangkan, membayangkan kalau kita ini seolah-olah akan menang. Jadi yang mereka beli itu bukan kemenangan, bahwa peluang mereka akan menang, bukan. Tapi mimpi, keinginan, bahwa harapan, ih, gua akan menang. Nah itu harapan tuh yang menyenangkan tuh. Itu aku pernah ngobrol nih sama temen aku, dia itu cukup kecanduan soal judi dulu, dan sekarang syukurnya udah enggak ya. Nah dia bilang, dia curhat, yang menarik dari judi itu adalah bukan ketika kita menang, bukan, tapi ketika kita tuh masang taruhan dan percaya, ih, taruhan aku nih pasti bakal benar, bakal akurat. Dan itu yang menarik. Orang-orang yang berpendapatan rendah di Amerika Serikat itu banyak main lotre itu karena pengen membeli mimpi. Dan mereka bilang, ya kalian gak, ya kalian ya udah tinggal di dalam mimpi itu, gak perlu kalian main lotre. Nah kami perlu main lotre. Tapi itu juga menunjukkan bahwa kita itu ternyata enggak rasional, terutama dalam soal mengelola uang. Ini kebenaran psikologis yang sangat kentara soal manusia. Kita itu lebih bersifat irasional. Kebenaran psikologis lain soal manusia dan hubungannya dengan uang adalah kita tinggal di dunia yang sangat materialistik, tapi tujuan kita sesungguhnya adalah sesuatu yang non-material. Tujuan kita adalah sesuatu yang emosional. Nah, si Morgan Housel ini dia sering kasih nasihat gitu ke anaknya. Pas anaknya lahir, masih bayi nih, si Morgan Housel tuh sering nulis surat gitu. Surat semacam kapsul waktu. Ketika dewasa baru dikasih ke anaknya. Dalam hal ini, dalam kebenaran psikologis kedua, dia nulis surat menasihati anaknya. Nah, suatu hari nanti, tulis dia nih, nah, suatu hari nanti kamu mungkin pengen membeli mobil mewah, rumah mewah, arloji keren, dan gaya hidup seperti Indra Kents. Tapi percayalah nak, semua yang kamu inginkan itu sesungguhnya tidak kamu butuhkan. Yang kamu inginkan itu sesungguhnya hanyalah rasa hormat dan pengakuan dari orang lain. Dan ketika kamu nak ingin mencapai itu, kamu gak akan mendapatkannya. Justru kita itu akan lebih terpesona ketika memamerkan pengakuan, mencari pengakuan dan mencari rasa hormat itu. Kita justru akan terpesona oleh diri kita sendiri ketimbang orang lain yang akan terpesona ke kita. Ini kebenaran psikologis yang lainnya, bahwa kita ini hidup di dunia yang sangat materialistik, tapi tujuan kita sebenarnya sesuatu yang non material. Yang kita beli itu bukan apa, yang kita cari itu bukan benda mewahnya. Banyak orang beli itu misalnya iPhone biar foto itu di cermin kelihatan nih kameranya ada kayak segitiga bermuda gitu. Tapi kan tujuan iPhone diciptakan itu buat, bukan buat foto di cermin gitu. Beberapa orang itu ada yang gak tahu itu. Akhirnya apa? Yang dicari jangan-jangan itu bukan fungsi dan keajaiban teknologis itu, tapi ganjaran emosional. Perasaan bahwa aku bisa membeli benda mewah, berarti aku punya hierarki yang seolah-olah lebih tinggi dari kamu. Nah ini jadi persoalan. Kenapa? Karena akhirnya kita apa ya? Kita itu tidak tahu dan tidak bisa mengendalikan keputusan kita untuk betul-betul membeli, mengalokasikan uang kita untuk sesuatu yang betul-betul kita butuhkan dan berguna untuk kita. Nah itu kebenaran psikologis yang lain, nah, yang membuat aku ingat ceramah tausiah dari Alan De Botton ya, dalam salah satu episode TED Talks gitu ya. Dia bilang kalau ada orang yang beli Ferrari kemudian mondar-mandir di kompleks kamu, itu jangan iri pada dia, kasihani aja, karena dia itu gak punya cara lain untuk mencari rasa hormat kamu selain dengan cara seperti itu. Dan mungkin kebijaksanaan yang penting juga dari buku ini adalah ketika berbicara soal uang, tidak semua hal itu bisa kita peroleh. Rasa hormat itu gak selalu lewat kita membeli benda-benda mahal kok. Tidak perlu seperti itu. Bahkan ya keuntungannya adalah kita mungkin bisa menabung. Misalnya melakukan menabung untuk dana darurat gitu. Oke. Ini jadi soal main, soal apa ya? Tadi ada dua kebenaran psikologis soal manusia ya, dan juga relasinya dengan uang. Terus ada juga kebenaran lain soal sejarah manusia atau dunia manusia secara umum, yaitu ternyata keseluruhan dunia kita dan sejarah kita itu sangat dipengaruhi oleh sesuatu yang partikular, yang sedikit. Keseluruhan itu dipengaruhi oleh sebagian, atau apa ya, ya istilahnya tuh hukum Pareto gitu. 100% itu ternyata dipengaruhi oleh 10-20%. Hanya butuh minoritas itu ternyata mempengaruhi mayoritas. Kita misalnya boleh tes contohnya di Indonesia. Hampir sulit membayangkan nasib Indonesia hari ini, bagaimana wajah bangsa kita NKRI ini tanpa misalnya 7 orang. Di antara 250-400 juta orang dari tahun 1945 sampai 2022, sulit membayangkan bagaimana nasib bangsa Indonesia itu tanpa 7 orang. Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Luhut Panjaitan. Hampir sulit membayangkan bagaimana nasib kita itu tanpa 7 orang itu gak lahir sama sekali di muka bumi ini. Bayangkan kalau misalnya Soekarno sampai yang terakhir itu gak ada, nah kita ini Indonesia itu mungkin akan terlihat sangat berbeda di peta dunia. Secara politik dan global dan ekonomi itu mungkin akan sangat berbeda. Begitu pula dengan sejarah abad 20, itu hampir sulit membayangkan apa yang akan terjadi pada umat manusia secara umum kalau abad lalu itu gak ada depresi besar, terus gak ada apa lagi, gak ada perang dunia 2, vaksin gak ditemukan, gak ada krisis 1971 misalnya, atau Uni Soviet itu gak ambruk. Mungkin ya sampai hari ini juga Ukraina itu masih CS-an itu, masih CS-an sama Rusia, dan Rusia itu gak overthinking mulu sama Ukraina. Artinya apa? Hanya butuh sedikit hal, hanya butuh 7 orang yang kalau kita total dari jumlah populasi itu dari 45 sampai 2022 itu mungkin hanya 0,00000000004% dari total seluruh populasi Indonesia gitu. Tapi mereka itu mempengaruhi kita, mempengaruhi negara ini mau dibawa kemana. Begitu pula dengan abad 20 kemarin, itu hampir sulit membayangkan apa yang akan terjadi pada abad 20 kalau misalnya 5 hal tadi itu gak pernah terjadi. Dan 5 hal tersebut dan 7 orang di Indonesia tersebut itu adalah hal-hal yang sangat sangat langka terjadi, jarang terjadi gitu. Beberapa kejadian besar itu dipengaruhi oleh kejadian yang langka, atau dalam bahasa Nassim Nicholas Taleb ini terjadi gara-gara black swan. Nah, black swan itu semacam apa ya? Kejutan gitu. Jadi ternyata kita itu sebagian besar hidup kita itu dipengaruhi oleh kejutan. Kalau dalam evolusi itu kan kita ini sebenarnya hanya kayak kejutan aja, kita hanya mutasi dari sesuatu yang nggak direncanakan, tiba-tiba muncul di alam semesta misalnya seperti itu. Nah jadi hidup adalah kejutan. Dan teman-teman, ini kayak mengingatkan aku dengan buku Nassim Nicholas Taleb ya, Black Swan. Dan teman-teman juga kalau pengen dengar, di sini ada, di podcast ini ada aku ngebahas itu, kalau nggak salah judulnya satu kepak sayap angsa hitam tuh berpengaruh apa gitu. Intinya itu ada black swan, dan ini mengingatkanku bahwa hampir sebagian besar sejarah ekonomi, politik, dan sosial kita itu dipengaruhi oleh kejadian-kejadian langka yang tak terduga, yang penuh dengan daya kejut. Artinya yang apa ya, hidup ini sebenarnya penuh dengan ketidakpastian. Kita mau merencanakan bagaimana sedemikian rupa gitu, kita mau membayangkan bahwa hidup ini stabil. Ya sekali lagi, kehidupan itu punya cara untuk menendang kita di belakang kepala ketika kita merasa hidup sedang baik-baik saja. Dan itulah kekuatan kejutan gitu. Orang tuh gak pernah membayangkan, Belanda itu gak pernah membayangkan Soekarno lahir misalnya, dan presiden setelah Soekarno itu siapa, itu banyak yang gak bisa membayangkan. Begitu pula, tidak ada yang pernah mengantisipasi depresi besar, perang dunia 2 itu gak terjadi, dan daya rusaknya itu seperti yang terjadi pada abad lalu. Artinya apa ya, dunia ini juga penuh dengan ketidakpastian. Terus bahwa belajar sejarah itu juga bukan berarti kita bisa meremalkan masa depan. Jadi karena apa ya, ini mindsetnya adalah Kebenaran psikologi soal dunia sebagian besar itu dipengaruhi sebagian besar sejarah kita dipengaruhi oleh sebagian kecil yang terjadi dalam sejarah, dan sebagian kecil itu adalah kejadian langka yang tak pernah kita prediksi. Kita boleh belajar sejarah sebanyak mungkin, tapi kita itu nggak bisa meramalkan masa depan berdasarkan sejarah yang kita pelajari. Orang yang belajar sejarah itu hanya bisa tahu soal masa lalu. Belum tentu dia bisa menjadi Mama Lauren untuk masa depan. Belum tentu dia bisa menjadi Mbak Yu atau Roy Kiyoshi gitu. Misalnya soal uang, Yuval Harari itu pernah bikin buku kecil ya, yang diekstrak dari buku-buku besar dia, yaitu Money. Itu membicarakan soal sejarah uang, dan juga ada di podcast ini kalau teman-teman pengen dengar lagi ya. Uang itu dia bahas secara historis, kapan uang muncul dan sifat manusia dan sifat sejarah ketamakan, dan soal bagaimana kerusakan yang terjadi pada manusia gara-gara kerakusan manusia dan lain sebagainya. Sejarah uang bisa menjelaskan hal-hal seperti itu, tapi sejarah uang, orang yang ahli terhadap sejarah terutama dalam soal uang, itu gak bisa meramalkan tren pasar masa depan, tren-tren spesifik tertentu, jual beli tertentu gitu, yang spesifik. Dia gak bisa meramalkan apakah grafik atau candle di binomo itu bisa naik atau turun gitu. Yang bisa melakukan mungkin ya hanya siapa ya, hanya Indra Kens gitu. Oke. Artinya apa? Artinya kita itu bisa belajar banyak hal soal sejarah keuangan di masa lalu, tapi kita itu gak bisa meramalkan apa yang akan terjadi pada masa depan keuangan kita secara pribadi dan secara umum untuk tren-tren pasar. Nah, ini adalah mindset yang penting juga menurutku. Yang paling penting menurutku adalah hidup adalah kejutan. Hidup adalah kejutan raksasa. Jadi ya, kalau dari dulu sih aku pikir ya boleh bikin rencana gitu, tapi masa depan itu gak akan patuh pada rencana yang kita bikin. Masa depan tuh kayak ya sakaratmu wae gitu. Aku akan melakukan apa ya? Aku boleh berencana, tapi masa depan bukan sesuatu yang pasti. Masa depan adalah sesuatu yang enggak pasti gitu. Kalau kata Derrida tuh el avenir gitu ya. Sesuatu yang enggak pasti ya, kita boleh perancang rencana, tapi kita mesti memberikan ruang bagaimana kalau rencana kita suatu hari nanti akan gagal. Dan ini membawa kita pada poin penting lain di dalam buku ini, yaitu dia kasih saran gitu ke pembaca-pembacanya. Kita mesti menerima ruang untuk kesalahan. Menerima ruang untuk kesalahan ini bagian dari mindset bahwa hidup tuh penuh kejutan. Kita bikin satu rencana dan kalau gagal, kita gak punya backup, gak punya safety net, gak punya rencana lain, ya kita tuh akan susah bangkit gitu. Karena kita tuh cenderung punya sindrom, namanya itu sindrom roulette Rusia. Sindrom roulette Rusia itu apa ya? Orang itu lebih suka kemungkinan berhasil. Jadi ketika ngambil risiko, kita tuh lebih suka memikirkan kemungkinan akan berhasil ketimbang kemungkinan akan gagal. Kayak misalnya mungkin nembak cewek ya. Kalau nembak cewek tuh kasmaran, kita akan membayangkan kemungkinan misalnya kalau nembak tuh, wah ini akan diterima, akan nikah dan hidup bahagia selamanya. Tapi kita tuh sulit menerima kenyataan kalau kita itu ditolak, mimpi kita itu hancur. Itu sama dengan orang tuh main judi, misalnya main roulette Rusia. Akan menyenangkan membayangkan misalnya kita ngelemparin bola-bola itu ke roulette Rusia, atau misalnya menanamkan peluru itu di revolver kita dan membayangkan, wah aku akan menang hadiah nih. Tapi akan sulit menerima kenyataan bahwa kita itu gagal misalnya bertaruh, atau peluru itu kemudian meledak di pelipis kita. Akan sulit menerima kenyataan seperti itu. Dalam psikologi ini namanya loss aversion nih. Gampang kita untuk bahagia ketika memikirkan dapat 100.000, tapi sulit menerima kenyataan bahwa ternyata kita tuh rugi 100.000. Jadi kita tuh mesti punya ruang untuk kesalahan. Kita itu kalau mau membangun rencana, terutama dalam soal keuangan, dalam hal ini ya, itu ya kita butuh banyak apa ya, banyak layer gitu, banyak layer. Ada rencana pertama, rencana kedua, ketiga, dan keempat. Aku juga belum bisa 100% menerapkan ini, dan aku gak tahu ada orang 100% ya. Tapi setidaknya dengan mengulas ini aku tuh kayak apa ya, belajar gitu, belajar untuk lebih memperdalam mindset ini di dalam kesadaranku. Nah, itu adalah mindset yang penting juga, yang dia itu berhubungan dengan mindset tadi ya, hidup tuh kejutan. Terus mindset lain yang perlu di yang dia sarankan juga itu adalah nggak apa-apa untuk mendengar pesimisme, bukan untuk hidup pesimis secara mutlak ya. Boleh optimis tapi jangan buta, boleh berharap tapi ya jangan harapan yang irasional gitu. Kata dia nggak apa-apa sesekali kita itu mendengar godaan pesimisme, karena itu bisa mencegah kita untuk mengambil keputusan yang terlalu percaya diri. Itu apa ya, bias, overconfidence gitu. Beberapa orang itu karena saking terlalu percaya diri, akhirnya dia membuat keputusan yang keliru. Dia naruh misalnya duitnya di investasi gitu, di apa gitu, dan tiba-tiba dalam apa ya, waktu sedetik bagaikan ini ya, jari Thanos tuh lenyap gitu. Karena terlalu percaya diri. Justru ketika kita merasa nih, wah ini pasti tebakanku tuh betul gitu, pasti keputusanku ini akan sangat-sangat betul, saat itu ya kita perlu menjadikan pesimisme itu sebagai konsultan pribadi itu di dalam diri itu. Nah, menurutku seperti itu ya. Aku sepakat juga. Bukan berarti bahwa aku nih seorang pesimis tulen, enggak. Aku nih mengikuti Hans Rosling ya, yang membuat buku Factfulness. Aku memilih ya posibilis, bahwa hari ini dunia lebih baik. Aku optimis hari ini dunia lebih baik dibandingkan masa lalu. Tapi bukan berarti masa depan itu dunia akan menyenangkan ini. Ada kemungkinan-kemungkinan buruk akan terjadi. Dan gak apa-apa kita mendengar pesimisme itu. Yang membuat aku ingat kutipan dari The Witcher film. Katanya orang tuh takut berharap. Orang tuh menyiapkan skenario terburuk karena terlalu takut berharap gitu. Dan memang harapan itu bisa menakutkan kalau harapannya irasional. Gak apa-apa berharap tapi yang rasional ya, yang terukur. Oke, nah itu sih paling. Jadi buku ini ketimbang hal-hal yang bersifat praktis dan teknis ya, buku ini sebenarnya dia pengen mengingatkan kita soal prinsip-prinsip yang paling dasar. Mindset apa yang mau kita pakai untuk bertahan hidup, terutama ketika kita sedang berhubungan dengan uang kita gitu. Kalau ada satu saran yang boleh aku bawa dari buku ini, yang akan aku pegang itu sampai 10 tahun, 20 tahun ke depan, adalah dia tuh nyuruh aku untuk menabung, nyuruh kita untuk menabung. Katanya itu menabung, menabunglah, menabung bahkan ketika kamu itu nggak punya alasan khusus untuk menabung. Justru menabung itu ada karena ada mindset tadi. Kita tuh nggak tahu besok atau minggu depan atau bulan depan ada kejutan macam apa yang akan menendang kita di kepala gitu. Nah, menabung itu, dana darurat itu penting buat itu. Buat apa ya? Ketika kejutan black swan itu tiba-tiba datang tuh, kita udah ada backup. Jadi karena kita udah ada backup, ya kita enggak kacau banget lah gitu. Jadi ketika ada kejutan karena kita udah menabung sebelumnya, akhirnya kejutan dan kerusakan yang terjadi oleh kejutan itu bisa kita minimalisir. Nah, mungkin seperti itu sih ya menurutku. Ini buku ini ketika selesai baca itu aku langsung ingat status IG dari temanku ya, pembaca tengah malam. Jadi dia pernah bikin status tuh kurang lebih begini. Cara kamu mengelola dan memperlakukan uang kamu itu mencerminkan cara kamu memperlakukan kehidupan kamu. Nah, aku itu dari keluarga yang mungkin punya privilege yang lumayan bagus dan pernah memperlakukan uang itu dengan cara yang sangat konsumtif gitu. Dan akhirnya banyak masalah yang terjadi pada diriku. Jadi membaca buku ini kayak buku ini gak memberikan aku uang, tapi aku justru keluar uang. Tapi yang paling penting adalah mindset yang aku terima itu bisa menyelamatkanku dari beberapa kejutan-kejutan yang aku tidak ingin dia terlalu mengganggu dan mengusik hidup aku di masa depan. Nah, oke, seperti itu aja sih. Nah, teman-teman, ini aku saranin ya, buku ini Psychology of Money ini bagus banget. Aku ketika baca buku ini itu seperti mendapatkan mentor pribadi yang mengingatkan aku beberapa hal itu udah aku tahu, tapi aku tuh merasa lebih yakin lagi, oh ini ternyata adalah prinsip dan mindset yang betul yang harus aku pegang terus. Paling begitu saja sih ulasan Psychology of Money. Terima kasih karena udah menyimak dan menemani obrolan kita sampai di sini. Kita cukupkan sampai di sini dan sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.